Bards, kabati ka nga si former President Irap galing sentensyan sang reklusyon perpekta?
Ano? Uy, Ricky Boy, nugay ka gani pamati-bati kag sala pa ang report mo? Reklusyon perpetua, hindi perpekta?
Ay, ti daw, amumanto ang siling nila. Ti ano ang reklusyon perpetua?
Ang reklusyon perpetua nagkakahulugan nga isiparar ikaw gikan sa sosyedad nga nagaisahanon kag ini sa malawig kag permanente nga tinion.
Kuna mo, hindi na siya makagwa-gwa tubtob ang patay siya? Kaluoy man siya, no?
Depende ina. Kabalo ka naman sang style sang Pinoy, pero kabalo ka rek nga ang mga makasasala nga wala makabaton kay Ginoong Hesus bilang ila personal nga manuluwas pagahukman kag masiparar sa Dios sa walay katugtuman.
Oo, parts kag mas grabe pa ini sang sa reklusyon perpetua.
Kag ini iya pagsiparar gikan sa Dios sa walay katugtuman dito sa impierno. Ang aton mensahe subong amo ang paghukom. Kung gusto mo sang dugang ahibalo kag libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro.
Kag ako si Ricky Boy, kag ini ang Life Word.
Niwat, mag-text sa 0918-743-4671.